Ezra 8:21. Pagina Biblie 494. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat. Și vă rog cu toți împreună să rostim ultima propoziție pe care am rostit-o. Și El ne-a ascultat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am citit cuvântul Domnului și în această seară și ori de câte ori citim cuvântul Domnului, de fapt suntem conștienți că stăm înaintea lui Dumnezeu și atunci când Domnul ne vorbește, Dumnezeu este Cel care are în vedere viețile noastre, Cel care are în vedere nevoile noastre. Și chiar dacă spuneam că am auzit textul acesta citindu-se ieri la nuntă, înseamnă că Domnul vrea să ne vorbească. Nu m-am înțeles cu fratele Aaron, însă amândoi am citit același text. Și m-am gândit la textul acesta deoarece, începând cu mâine, începând de mâine, începând din seara aceasta, o să începem timpul de post și de rugăciune aici la Agape, la râul Ahava. Și suntem prin disciplinele spirituale și una din disciplinele spirituale ale credinciosului este postul. Este probabil cea mai neglijată disciplină spirituală. Pentru că este greu să postești, nu-i așa? Ne doare capul când postim. Este greu să te privezi de unele lucruri care îți plac. Și în această seară pornesc de la o realitate istorică și mi-am uitat clickerul acolo pe bancă, însă am să rog pe Marius să mă ajute. Fratele, vă rog să-mi dați. Mulțumesc. Ce vedem aici este un zoom-in al... Aici este Ierusalimul. Iar aici este Babilonul. Este Irakul de astăzi. Aici este Marea Mediterană, aici este Marea Caspică, aici este Golful Persic. Iar ceea ce am citit în cuvântul lui Dumnezeu este perioada aceea de exil, este perioada de captivitate a poporului evreu. Vă duceți aminte cei care sunteți aici de la început, de când am început Biserica Agape, am mers prin cartea lui Nehemia și am vorbit despre modul în care Dumnezeu a pus pe inima lui Nehemia să se întoarcă la Ierusalim și să zidească cetățile, să zidească cetatea Ierusalimului. Însă, ce s-a întâmplat, și aș vrea să mă folosesc puțin de imaginea aceasta ca să putem să înțelegem mai bine, în anul 586 înainte de Hristos au venit asirienii și au luat robi pe poporul lui Israel. I-au dus din Ierusalim în Asiria, i-au dus robi. I-au dus în exil. Au trecut 70 de ani după cuvântul spus de profetul Ieremia și Dumnezeu a lucrat la inima împăratului persan și sub Zorobabel 50.000 de evrei s-au dus înapoi, s-au reîntors și au rezidit templul în Ierusalim. 50.000 de evrei. Au rezidit templul, însă templul era fără zidurile cetății, au început slujba la templu și chiar când ne-am mutat aici, Chiar când ne-am mutat aici acum 3 ani și câteva luni, am citit despre bucuria aceea care au avut-o evreii când au rezidit templul și spunea acolo că bătrânii plângeau și aduceau aminte de vremurile acelea în care templul a fost încă în picioare, templul lui Solomon. Tinerii strigau de bucurie. Și acum, după ce s-a rezidit templul, în momentul de față în care am citit eu aici despre Ezra, au trecut 80 de ani. După 80 de ani, se întâmplă ceva. După 80 de ani, știți ce se întâmplă după 80 de ani? După o generație de oameni care sunt obișnuiți cu religia, cu credința, cu pocăința, am spune noi, o lăsăm mai moale. Ne obișnuim cu Dumnezeu. Ne obișnuim cu lucrurile sacre. Nu mai punem atâta pasiune în ceea ce facem. Și asta se întâmplă în Ierusalim. Și Dumnezeu pune pe inima lui Ezra, care era un cărturar, adică un om învățat, un scrib, ca să meargă înaintea împăratului și să ceară de la împărat învoire să se ducă la Ierusalim din nou și să pornească acolo una dintre cele mai mari reforme spirituale pe care le-a avut poporul lui Israel. Ezra, omul acesta, era un om deosebit, era un om care și-a pus inima să caute pe Domnul, căci Ezra spusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Și Ezra face un apel la oameni, cine vrea, pentru că împăratul spune, Ezra, poți să pleci, adună oamenii și du-te cu ei. Și Ezra își adună un grup de oameni și pornește din Babilon înspre Ierusalim, și aceasta este ruta din Babilon înspre Ierusalim. Însă, undeva lângă Babilon, aici pe malul lui Eufratului, la râul Ahava, se opresc și acolo fac ceva. Vestește un post, o perioadă de post și rugăciune, 3 zile de post și de rugăciune, se deduce din textul de față. Drumul din Babilon la Ierusalim este drumul în mod spiritual pe care trebuie să-l parcurgem și noi. Și vom vedea în această seară de ce trebuie să postim. Sunt multe lucruri pentru care trebuie să postim. Însă, bazat pe textul acesta, aș vrea să vedem câteva lucruri pentru care trebuie să postim. Acolo, la râul Ahava, a avut loc o trezire. O trezire care trebuie să aibă loc în fiecare familie, în fiecare biserică. O trezire care să cerceteze inimile noastre și familia noastră, familiile noastre. Spunea cineva, trezirea nu poate fi organizată. Și în niciun caz nu vrem să, și nu putem să organizăm trezirea. Dar putem, asemenea bărcilor, să întindem pânzele pentru ca vântul Duhului lui Dumnezeu să sufle din nou cu putere și să ne miște. Amin? Amen. Amen. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Și titlul predicii mele din această seară este Post și rugăciune la râul Ahava, sau dacă vreți, post și rugăciune în biserica Agape. Amen? De ce trebuie să postim? Marius, te rog de acum să schimbi tu astea. De ce trebuie să postim? Și mă uit la textul acesta. Trebuie să postim pentru a avea putere să practicăm ceea ce predicăm. Trebuie să postim pentru a avea putere să practicăm ceea ce predicăm. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Spune Ezra, mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, predicasem în fața împăratului, împărate, mâna Dumnezeului este spre binele lor, Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-L caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce-L părăsesc. S-a dus în fața împăratului și plin de credință, plin de autoritate, i-a predicat împăratul și a spus: împărate, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu tare, este un Dumnezeu mare, Dumnezeul nostru ne ocrotește, Dumnezeul nostru se îngrijește de noi. Și împăratul îl ascultă și este foarte impresionat de predica lui. Și știți ce îi spune împăratul? Ok, puteți să plecați. Și dă un decret și în capitolul 7, versetele 11 la 26, puteți să citiți decretul pe care îl dă împăratul. Și ceea ce a fost prea frumos să fie adevărat, s-a întâmplat. Inima împăratului, care este mișcată de Dumnezeu, a fost mișcată și împăratul dă decretul. Un singur lucru lipsește din decretul acela. În decretul acela nu spune: și tu, Ezra, o să ai o garnizoană de soldați care te vor păzi de-a lungul călătoriei tale, o călătorie de 900 de mile, aproape 1500 de kilometri. Pentru că pe drum erau mulți bandiți, erau vrășmași, erau oameni care puteau să atace pe evreii care au trecut. Ezra este un om al lui Dumnezeu. Un om care se bazează pe Domnul. Un om care are credință în Dumnezeu. Un om însă care își dă seama de pericolul care îl întâmpina. Ce să fac acum? Era în dilemă. După ce a tras o predică, scuzați-mi expresia, în fața împăratului, în care a spus cât de grozav e împăratul, cum să se ducă el înapoi la împărat și te spui: știi, împărate, Dumnezeul ăsta despre care ți-am vorbit eu, Dumnezeul ăsta despre care am vorbit de un termen atât de laudativ, nu e chiar așa de mare. Am nevoie de ajutorul tău, auzi, trimite-mi tu o garnizoană, dă-mi tu niște oameni care să mă păzească. Și ce a făcut Ezra? Versetul 23. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Care este, de fapt, ce desprindem noi din acest verset? Este așa de ușor să predicăm în general. Noi ne lăudăm cu Domnul nostru, nu-i așa? Noi avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care poate să vindece, un Dumnezeu care poate să ridice, un Dumnezeu care ne mângâie, un Dumnezeu care ne dă curaj atunci când avem nevoie de curaj. Dar când vine momentul adevărului, când ești pus față în față cu o boală, cu o problemă, cu un necaz, ce facem? Ce faci? Știi ce se întâmplă? Uiți toate predicile pe care le-ai auzit. Uiți ori de câte ori ai spus amin, aleluia, așa este, slăvit să fie Domnul. Pentru că este atât de greu să practicăm ceea ce predicăm. Mi-e greu mie, ca păstor. Și frații păstori care sunt aici dau din cap. Și mi-au să spuneți: sigur că da, frate Crâncișor, ai grijă de ce predici, că nu o să poți să practici. Vreau să vă spun și dumneavoastră, toți care stăm aici pe bănci, fiecare din noi predicăm ceva. Fiecare din noi spunem că Domnul poate. Fiecare din noi credem că Domnul poate. Dar de multe ori cădem de rușine oamenilor din jur. Pentru că atunci când trebuie să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu la viața noastră, la situația noastră, atunci ne prăbușim. Atunci cădem. Și atunci vine satana și spune: da, Dumnezeu poate, dar pe tine nu te are în vedere. Ia stai tu deoparte aici. Nu. Practicarea credinței este probabil cea mai mare problemă a creștinismului din secolul 21. Pentru că oamenii sunt sătui de vorbe frumoase. Ei vor să vadă fapte. Chiar noi, dacă suntem realiști, dacă suntem onești cu noi înșine, chiar noi ne-am săturat de vorbe. Vrem fapte. Însă de cele mai multe ori vrem fapte de la alții, și nu ne uităm în primul rând la noi. Frați și surori, în această seară, nu vreau să mă dau drept altul, este atât de greu să practic ceea ce predic. Și de multe ori, ca și oamenii lui Dumnezeu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, noi predicăm și vrem să încurajăm oamenii, dar pe noi oare cine ne mai încurajează? Avem nevoie de post și de rugăciune pentru a avea putere să practicăm ceea ce predicăm. Și vreau să te întreb în această seară, dacă practici ceea ce predici. Ceea ce spui tu la alții, Domnul lucrează, Domnul face. Domnul să ne ajute ca să ne dea putere să practicăm într-adevăr ceea ce predicăm. Mergem mai departe. Avem nevoie de post. Nu numai pentru a practica ceea ce predicăm, ci pentru a revendica promisiunile lui Dumnezeu. Pentru a revendica promisiunile lui Dumnezeu. Știți care a fost promisiunea lui Dumnezeu pentru Ezra? Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. A fost o promisiune a lui Dumnezeu. Marele predicator Spurgeon spunea, o, omule, te rog din toată inima, nu trata promisiunile lui Dumnezeu ca și cum ar fi curiozități expuse într-un muzeu, ci crede în ele și folosește-le. Dumnezeu a lăsat promisiuni pe cuvânt, pe paginile Scripturii. Frate Crinișor, astea au fost promise altora. E adevărat. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că sunt promise unor oameni specific, unor oameni din vremea aceea. Dar au rămas scrise. Știi de ce au rămas scrise? Pentru mine și pentru tine, dragul meu. Sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre promisiunile lui? Ele sunt? Nu? Sunt da și amin. Sunt da și amin. Promisiunile sunt da și amin. Sunt pentru mine și pentru tine. Știți care este diferența? Și am mai spus-o cu altă ocazie, dar vreau să o repet, pentru că de multe ori ne facem vinovați că nu repetăm unele lucruri. În cuvântul lui Dumnezeu, pe paginile Scripturii sunt doi termeni pentru cuvânt. Unul este logos, așa e? Care înseamnă cuvântul scris. Și alt termen este rema, cuvântul insuflat și cuvântul aplicat. Cuvântul însoțit de Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine și te cercetează, atunci când eu și cu tine citim cuvântul lui Dumnezeu, vine Duhul lui Dumnezeu și ia logosul din Scriptură și face din el rema. Face din el un cuvânt tailor fit pentru tine și pentru mine. Și atunci mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, mă uit în psalmi care sunt cel mai aproape de inima noastră. Și mă uit acolo și văd un cuvânt pe care David l-a spus lui Dumnezeu. Nu este interesant că noi credem că psalmii sunt cuvântul lui Dumnezeu, dar de fapt este cuvântul omului către Dumnezeu, sunt rugăciunile lui David, dar David a fost inspirat de Domnul. Și atunci vine Duhul lui Dumnezeu și face dintr-o promisiune, de aici, din Scriptură, face din ea cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Și de aia, dragii mei, poate sunteți aici unii care ziceți, mă, dar ce tot aveți voi că tot citiți atâta Scriptura aia? Nu vă plictisiți că o citiți Scriptura aia, nu mă plictisesc niciodată. Pentru că de fiecare dată când o citesc, găsesc altceva nou în ea. De fiecare dată când o citesc, cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește. De fiecare dată când o citesc, văd altceva și mă gândesc, cum de n-am văzut de 30 de ani, de 40 de ani de când citesc Biblia, cum de n-am observat lucrul acesta? Este Duhul lui Dumnezeu. Sunt promisiunile lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, J.I. Packer, tinerii nu mai cunosc, spunea următorul lucru, Dumnezeu ne învață să prețuim darurile promise prin faptul că ne face să așteptăm după ele ca să vadă cât de mult le dorim. Uneori ne face Dumnezeu să așteptăm după ele, după promisiunea lui Dumnezeu, ca să vadă cât de mult le dorim. Și ea merge puțin cam, este puțin cam ciudat că noi trăim aici în țara aceasta, în civilizația asta unde totul e fast. unde nu trebuie să faci nimic, totul Dumnezeu îți dă. Nu, câteodată Domnul vrea să vadă, postești pentru ceea ce El ți-a promis. Te rogi pentru ceea ce El ți-a promis. Acest leitmotiv, mâna cea bună a Domnului, o vedem atât în Ezra cât și în Neemia. A fost o promisiune a lui Dumnezeu. Și Ezra a trebuit să cheme și să proclame această perioadă de post și de rugăciune pentru a revendica promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Dacă în această seară am avea timp și aș avea timp să mă întreb pe fiecare, ți-a făcut Dumnezeu o promisiune pe care o aștepți? Sunt sigur că fiecare dintre noi avem o promisiune pe care o așteptăm. Și poate ne-am pierdut speranța că Dumnezeu o să mai facă ceva. Poate la fel ca și Marta, odinioară, Domnul Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața. Și Marta a spus, sigur că da, dar eu știu când o să învieze morții, Lazar o să învieze. Nu, noi credem în general, dar trebuie să credem în mod particular, că e tare greu să credem în mod particular. Eu v-am mai spus cu altă ocazie, când am tras o spaimă cu copilul nostru, Jonathan. Avea doar un an și jumătate și i-au găsit low iron, fier, și m-am necăjit atunci și m-am uitat pe internet, ca să cel mai rău lucru să te uiți pe internet când ai ceva boală. Don't ask Dr. Google, că toate bolile din lume, toate sunt pe tine. Ok? Și de acolo reieșea că copilul nostru o să moară la vârsta de 5 ani. Și până când au venit celelalte analize, 3 zile, numai eu știu și soția mea prin ce am trecut. Și vă spun sincer că mi-a trecut prin minte exact lucrul ăsta. Exact lucrul ăsta. Crinișor, acum să văd dacă practici ceea ce predici. Că la învon ești mare și tare, că Domnul face, Domnul lucră, Domnul face multe lucruri. Dar când necazul lovește în casa ta, atunci se vede credința mea și atunci se vede credința ta. De aceea revendică promisiunea lui Dumnezeu. Nu le revendica așa cum spun unii, claim it and have it. No. Find it and then pray for it. Amen. Find the promise and then pray for it. Don't claim it and. Postim și ne rugăm pentru a practica ceea ce predicăm, pentru a revendica promisiunea lui Dumnezeu și în al treilea rând postim și ne rugăm pentru a ieși din robie la libertate. Pentru a ieși din robie la libertate. Vă rog să mă scuzați puțin, frate Eugen, vă rog să porniți AC-ul aici, că e foarte cald. Și văd și alți frați aici. Pentru a ieși din robie la libertate. Ce înseamnă Babilon, frați și surori? Babilon pentru copiii lui Israel înseamnă robie. Poporul lui Israel a fost dus cu sila, cu forța, din Ierusalim în Babilon. Babilon înseamnă exil, să fii ținut departe de casă, departe de țara ta. Faptul că ei au fost în robie reiese și din text, pentru că Ezra a trebuit să ceară învoiala de la împărat ca să părăsească Babilonul. Ceea ce însă este interesant acum, după 150 de ani de robie, evreii nici măcar nu și-au mai dat seama în robie. They were comfortable. Au fost confortabile. S-au obișnuit în exil. Nu era robia ca în Egipt. Nimeni nu le dădea cu biciul. Era o robie subtilă. Oamenii ăștia, și dacă citim istoria, deja aveau afacerile lor. Scrierile istorice menționează faptul acesta. Evreii erau oameni buni de afaceri și noi știm lucrul acesta. Ba unii din ei, acolo în Babilon, aveau băncile lor. Deja erau well-to-do people. Babilon era America pentru ei.
Le mergea bine, așa cum ne merge și nouă bine. Asta nu era o robie fățișă? Nici măcar nu-și dădeau seama că sunt în robie. Deja generația lui Ezra a fost născută în robie. Și s-a obișnuit. Păi, e fain în Babilon. E așa de bine în Babilon. Li se părea lucrurile normale. Nu sunt așa de multe lucruri anormale care nouă ni se par normale creștinilor? Nu? Dacă o întreb pe sora Leontina, de exemplu, că probabil e cea mai în vârstă de aici, fratele Ion, cred că. Cum era când, când s-a întors ea la credință? Păi standardul era aici, așa de mare. Și încet, încet, și noi care suntem nu chiar de vârsta sorei Leontina, standardul lăsăm tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos. Și biserica a devenit atât de lumească și lumea atât de bisericească încât nu mai cunoaștem deosebirea dintre ele. Totul e ok. Everything is fine. Everything is permissible. Creștinii pot să facă orice. Putem să înșelăm la taxe, putem să cut corners, putem să spunem minciuni din alea albe, cum zice americanii, că ăștia sunt foarte, au white lies. Noi nu avem, noi zicem minciuni pe jumătate, știți? The same thing. We say half lies, yes. Noi avem categorii, păcate mari și păcate mici, dar toate sunt păcate. Și ne-am obișnuit. It's ok, it's fine. E natura omului, că și așa suntem păcătoși. Și fără să ne dăm seama, suntem în robie. Și într-o robie care ne-am obișnuit. Fiindcă, spune Apostolul Pavel în Roman 7:22, după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele, în corpul meu, o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Frați și surori, sunt păcate de care nu scăpăm decât printr-o smerire și printr-o smerenie și printr-o mărturisire completă. Sunt păcate de care nu scăpăm decât dacă postim și mergem înaintea lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, mai ales tinerilor, postul nu trebuie să ne fie doar o abținere de la mâncare. That's so easy sometimes. How about să postim odată de la lucrurile care ne țin în robie? Internetul. Dar ce e rău dacă nu mă uit la pornografie? Îți mănâncă timpul, îmi mănâncă timpul. Poți să stai o zi fără Facebook? Surorilor, is it possible? We are not gonna die. N-o să se întâmple nimic, ca Facebook-ul tot acolo rămâne. Și nimeni n-o să te unfriend. Tot friend rămâi. Lucruri bune care ne mănâncă timpul nostru bun pentru Domnul. Nu? Drogurile, alcoolul sau alte lucruri de genul acesta. O robie subtilă. Avem nevoie de post și rugăciune ca să ieșim din robie la libertate. Avem nevoie de post și rugăciune ca să trecem de la religiozitate la închinare adevărată. De la religiozitate la închinare adevărată. Ezra, asta l-a mânat pe el să meargă în Ierusalim. A făcut o reformă acolo, o închinare adevărată. Și problema lui Ezra era că închinarea nu mai era după cuvântul lui Dumnezeu. Problema lui Ezra era că oamenii s-au obișnuit cu pocăința, s-au obișnuit cu Dumnezeu. Religia sau credința a devenit o tradiție. Și aici e problema și ne întâlnim cu români și vorbești cu ei și spun, dar tu ce faci, unde mergi, te duci la biserică? Sigur că mă duc, dacă de câte ori, la Paști și la Crăciun, dar n-ajunge, dar de ce n-ajunge? Nu ajunge. Dar relația ta cu Dumnezeu cum e? Păi nu știu. Mă mai rog și eu câteodată, la Sfânta Marie sau mai știu eu la cine. Dar ai o Biblie? Am. Dar de ce nu o citești? Mie mi-a spus că numai preotul-i voie ca să mă interpreteze. Really? Dar de când a pus preoții monopol pe Biblie? Că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să-l citim fiecare ca și hrană zilnică. să-l aplicăm la viața noastră. Dar ne-am obișnuit cu religiozitatea. Ne-am născut creștini, așa-i? Ne-am născut creștini. Ori eu sunt român și dacă ești român, automat ești creștin. Chiar așa. Chiar așa ne mințim singuri. E posibil lucrul acesta? Cum m-am născut creștin? Cum adică te-ai născut creștin? Oamenii devin creștini, oamenii nu se nasc creștini. Păi m-am botezat când eram mic. Și ai crezut? Cine a crezut? Ai crezut? Ai putut să crezi? A crezut nașa sau nașu. Nu văd unde scrie în Biblie că trebuie să creadă altcineva pentru tine. Tu trebuie să crezi, dragul meu, pentru tine. Tu trebuie să faci decizia aceasta pentru tine. Și încet, încet trecem și schimbăm credința adevărată într-o religiozitate. Și se întâmplă nu numai la alții, de exemplu, mai știu eu, nici nu vreau să dau nume ca să nu jignesc pe nimeni, catolici sau mai știu eu cine, se întâmplă la oricine, se poate întâmpla la oricine. Tineri care s-au născut în biserică, au crescut în biserică și de fapt n-au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Și asta este cel mai trist lucru. Ezra i-a învățat pe oameni că nu este îndeajuns să ai un templu. Ezra i-a învățat pe oameni că trebuie să ai Tora. La studenții mei de la școală le spun, începând cu Ezra, evreii au înțeles că închinarea lor is no longer temple-oriented, but Torah-oriented. Nu mai este orientată înspre templu, ci este orientată înspre Biblie, spre cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dacă ai o Biblie, citește-o. Dacă ai o Biblie, pune-o în practică. În Babilon, evreii n-au renunțat la închinare. De altfel, probabil că v-am spus, dacă nu v-am spus, sau nu mai rețineți, sinagoga s-a născut în Babilon. Acolo în Babilon, în robia babiloniană, când ei nu mai aveau templu, au înființat sinagoga. Și mergeau la sinagogă și se închinau. Dar nu era îndeajuns. Le lipsea ceva. Trebuia să se întoarcă la închinarea adevărată. Frați și surori, noi ne gândim, care e închinarea adevărată? E cu worship team, e fără worship team, e așa sau e așa? Nu asta e problema, dacă e cu worship team sau fără worship team. Așa cum vor tinerii sau așa cum vor cei mai în vârstă. Vedeți, generația mai în vârstă se plânge de cei tineri că sunt superficiali și poate că așa este. Dar vreau să vă întreb, de la cine au învățat superficialitatea? Dacă așa este, de la cine au învățat-o? De la noi. De la noi. Poate că de multe ori ne-am jucat de pocăința. Poate că de multe ori am devenit obișnuiți cu pocăința. La biserică am fost unul și acasă am fost altul. Tinerii se plâng de cei din vârstă că sunt rigizi și religioși. Și așa este, ne-am fosilizat. Noi zicem, nu mai este dorință de rugăciune la tineri. Oare le arătăm noi dorința noastră de rugăciune? Oare le arătăm noi? Oare suntem noi modele de rugăciune pentru ei? Le dăm un exemplu de rugăciune? Dacă este rugăciune, venim la rugăciune? Și trebuie să ne plecăm capul și să recunoaștem că am rămas corigenți, poate repetenți la capitolul acesta. Trezirea în biserică începe la râul Ahava. Și m-am uitat și am făcut un research să vedem ce înseamnă Ahava. Știți ce înseamnă Ahava? Dragoste. Dragoste. Trezirea începe atunci când ai dragoste pentru Dumnezeu. Trezirea începe atunci când ai dragoste pentru ceea ce vrea Dumnezeu de la tine. Foarte interesant, frați și surori, foarte interesant. Regele, când a dat decretul, spune în Ezra 7:13, vă rog să puneți Ezra 7:13. Uitați ce spune. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui care se află în împărăția mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. Știți care a fost decretul? Știți ce a spus împăratul? Domnule, toți care vreți puteți să mergeți cu Ezra. M-am uitat de curiozitate să văd cam câți evrei erau în Babilon. Știți câți erau? peste 1 milion de evrei în Babilon. Peste 1 milion de evrei. Știți cât s-au dus cu Ezra? 1500 de bărbați aproximativ cu familiile lor. Știți cât e asta? 1 la 1000. 1 la 1000. Toți care vor să meargă. Și de fapt, când este vorba de post și rugăciune, când este vorba de apropiere de Domnul, decretul s-a dat. Toți care vor pot să meargă. Oare câți vor merge? Oare câți vor lua în serios chemarea lui Ezra? Oare câți vor răspunde chemării Domnului, chemării poporului, chemării slujitorilor de a ne uni în post și rugăciune? Câți? 1 la 1000? 1%? 2%? 10%? Tu printre care vei fi? Numărul 5. Avem nevoie să postim și să ne rugăm pentru a păși din zona de confort în zona de slujire. Pentru a păși din zona de confort în zona de slujire. Ezra 8:5, vă uitați ce spune. I-am strâns pe toți oamenii la râul care curge spre Ahava și am tăbărât, we camped there for 3 days. Am căutat între popori și preoți și n-am găsit pe niciunul din fiii lui Levi. N-am găsit pe niciunul din fiii lui Levi. Când Ezra a făcut anunțul, au venit oamenii, au venit puțini. Dar Ezra a avut o mare, mare surpriză. Nici unul din leviți nu a venit. Și se pune întrebarea, cum este posibil ca oamenii care se trag din leviți să nu vrea să meargă la Ierusalim? Cum este posibil ca oamenii care sunt destinați slujirii să nu se alăture acestui proiect grandios? Is it possible? Hai să vă spun eu cum e posibil. Poate erau prea confortabili în locul în care erau acum. Știi ce s-a zis? Păi eu stau aici la sinagogă, e fain, îmi fac lucrarea Domnului, sunt bine, mersi, n-am treabă. Poate au uitat că trebuie să slujească. Poate au obosit în slujire. Poate le-a frică de schimbare, de povara ce urmea să fie pusă pe umerii lor, de drumul, de 900 de mile să meargă pe jos. Poate le-a frică să lase în urma lor prieten, familie sau alte lucruri. Sau poate, ia să vă provoc puțin, cum v-a simțit să vă spună cineva, să vă spună un Ezra, haide să mergem înapoi în România, ne mutăm cu tot ca la balâcul în România. Ce ați zice? Eu vă spun, really? De unde știi? Mi-a spus Domnul. No, aștept să-mi spună și mie Domnul și atunci mă duc. De ce? Haideți să recunoaștem. Am devenit confortabil în locul în care suntem. Și leviții n-au venit. Și care este aplicația? Să chem biserica la post și rugăciune. Și leviții să nu vină. Cum te simți, frate Aron? Dacă chem biserica la rugăciune și la post și rugăciune și leviții nu vin. Cum se simte un păstor, cum se simte poporul când chem biserica la post și rugăciune și liderii nu vin? Cum este? How is that? Chem biserica nu numai la post și rugăciune, chem biserica la un proiect. Și oamenii care au darul de a sluji, ei nu vin. Ei au alte lucruri de făcut. Nu cum se simte păstorul. Până la urmă, păstorul e un om, numai, știi? E crinișor, mai, dar ăsta e prieten cu noi. Și așa este. Vreau să fiu prietenul vostru și după aceea păstorul vostru. Și știți lucrul ăsta. Și poate că este un dezavantaj pentru mine, că ăsta sunt eu. Sunt deschis și puteți să vorbiți cu mine orice, oricând. Cum se simte Dumnezeu? cum se simte Dumnezeu? Că ți-a dat un dar, ți-a dat o slujbă și tu stai confortabil în pătrățica ta. You don't care. Cum se simte Dumnezeu? Știți ce a făcut Ezra? N-a dat niciun decret, nu s-a dus să-i mustre și poate credeți cineva că eu mustru. Știți, cineva spunea, dacă mustri și mustri cu ochii în lacrimi, go ahead, și mustră cu ochii în lacrimi, nu e nicio problemă. Dacă mustri și te simți bine când mustri, atunci ai rău, ceva s-a e greșit. Uitați ce spune Ezra 8:16. Atunci am trimis să cheme pe căpetenile Eliezer, Ariel, Shemaia, El Natan, Iarib și pe învățătorii, așa. I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuia să spună lui Ido și fraților săi, slujitori ai templului, ca să ne aducă slujitori pentru casa lui Dumnezeu. Versetul 18. Și fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus pe Șerebia, bărbat cu minte, adică cu înțelegere, astute, spune într-o traducere, dintre fiii lui Mahli, fiii lui Levi, l-au adus pe Serabia. Știți care este Serabia? Un om cu minte, un om care înțelege situația, un om care își înțelege menirea. Dragii mei, toți suntem oameni cu minte. Suntem și cu minți. Suntem oameni cu minte, că Dumnezeu ne-a dat minte. Trebuie să fim fiecare din noi oameni care înțelegem situația, care înțelegem slujirea, care nu ne jucăm cu pocăința și cu credința. Oameni care dăm 100% pentru Dumnezeu, oameni care we don't hold back, oameni care mergem înainte. Și acum, citind textul acesta, poate răsuflați ușurat și spuneți, a, sigur că da, e pentru păstor, pentru cei din comitet, pentru diaconi. Iar noi suntem scutiți. Nu. Ce bine că fratele Petru ne-a spus în epistola lui că suntem un neam de preoți. Oh, yeah. All of you. All of us. Suntem preoți. Este pentru toți, pentru fiecare din noi. O trezire adevărată trece peste valul carismatic, frați și surori. Noi îl așteptăm de multe ori, valul ăla carismatic. Peste valul carismatic de moment și se reflectă în slujire, se face cu sacrificiu. Sacrificiu vine dintr-o inimă curată și dedicată Domnului. O inimă care îl caută pe Domnul în post și rugăciune. De aceea, dragul meu, nu aștepta să fii recrutat. Nu aștepta să trimită Ezra după tine. Nu aștepta să vină păstorul sau mai știu eu cine să te roage. Hai, fă asta, te rog frumos, și o faci de rușinea mea. No. Nu se pune nicăieri, vreau să știu că nu se pune nicăieri. Eu o să spun thank you very much. Dacă ai făcut-o numai de rușinea mea, n-o face. Și ori de câte ori vine o oportunitate de slujire, you be first, say, I will do it. Why? You do it for God. Amen. Haideți să pășim din zona de confort în zona de slujire. Și ca să pășim din zona de confort în zona de slujire, avem nevoie să postim, avem nevoie să ne punem înaintea lui Dumnezeu. Numărul 6. Și iară sunt lung, nu mă mai pocăiesc de păcatul ăsta. Avem nevoie de post și rugăciune pentru a veghea asupra comorilor lui Dumnezeu. Pentru a veghea asupra comorilor lui Dumnezeu. Știți de ce era frică lui Ezra? Lui Ezra era frică de faptul că trebuia să ducă și a făcut o colectă de la oamenii din Babilon. Evreii care n-au putut să meargă au spus, uite, noi nu putem să mergem, dar îți dăm bani, îți dăm aur, îți dăm argint, du-le tu, du-le acolo la templu și topiți-le și faceți din ele vase pentru templu și folosiți-le cum știți voi mai bine. Și spune acolo în versetul 24, am ales 12 lideri dintre preoți și am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa lui Dumnezeu. Le-am dat în mâna lor și știți ce spune versetul 28? Le-am zis, sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinților voștri. Fiți cu ochii în patru. Este o expresie românească. looking for different ways.
Și luați lucrurile acestea sub paza voastră. Și leviții au luat argintul, l-au luat și l-au dus.
O comoară imensă trebuia transportată, 900 de mile din Babilon la Ierusalim. Și pentru că erau lucruri închinate Domnului, trebuia să fie transportate de preoți. Trebuia să fie transportate de oamenii lui Dumnezeu. Oameni care erau special dedicați acestei lucrări. De aceea n-a vrut să plece Ezra fără leviți. De aceea n-a putut să meargă mai departe.
Și aurul acesta și argintul, așa cum v-am spus, urma să fie topite și apoi în casa lui Dumnezeu făcute niște unelte pentru casa lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, aplicația este clară. Noi nu avem unelte de aur la biserică sau în biserică. Dar pentru mine și pentru tine, aurul, care este cea mai mare comoară pe care o ai tu aici pe pământ? Soția, soțul, copiii. That's our treasure. Asta e comoara. Și Dumnezeu ne-a dat. Și Dumnezeu ți-a dat. Și ți-a zis, din Babilon, de aici, tu trebuie să ajungi la Ierusalim. Fii cu ochii în patru. Ai grijă. Trebuie să ajungă copiii ăștia la Ierusalim. Să nu cumva să-i pierzi. Și nici noi nu vrem să-i pierdem. Pentru că este bogăția extraordinară pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Pentru copilul tău ți-ai dat viața. Pentru soțul tău, pentru soția ta ți-ai dat viața. Poate că acum au o altă formă și nu ne place. Și aici Dumnezeu ne spune, ok, adu-i, că le dau eu forma, I will shape them. Le dau eu forma potrivită ca să fie acolo în templul meu, în Ierusalimul meu. Să-și găsească locul în casa lui Dumnezeu. Nu trebuie să-i pierdem pe drum, pentru că vom da socoteală la Ierusalim pentru ei. Ni se va cere socoteală, așa cum li s-a cerut acestor oameni. Când au ajuns la Ierusalim, le-au cântărit din nou ca să vadă că este atâta. Postim și ne rugăm pentru că acești tineri au probleme. Numai eu știu câteva și mă îngrozesc. Numai eu știu câteva. Eu știu mult mai multe. Ei știu mult mai multe. Tinerii aceștia se luptă cu lucruri pe care nici măcar nu vreau să le menționez aici. They know. Satana îi atacă cu tot felul de lucruri. Și acum, mai mult ca niciodată, au nevoie de sprijinul nostru, de post și de rugăciune. Și avem nevoie ca să avem grijă de ei. Ei au nevoie de Dumnezeu și noi avem nevoie de Dumnezeu. Și trebuie să îi protejăm, trebuie să îi ducem înaintea Domnului în post și rugăciune, să veghem în post și rugăciune. Dar cum vom face lucrul acesta? Spunea Ezra, sunteți închinați Domnului. În primul rând trebuie să fim noi închinați Domnului. Nu poți să te închin, să închin nimic Domnului dacă tu nu ești însuți închinat Lui. Și termin cu numărul 7. Avem nevoie de post și de rugăciune pentru a avea biruință în războiul spiritual. Pentru a avea biruință în războiul spiritual. Lui Ezra i-a fost frică de atacurile tâlharilor și a hoților de pe drum. Urma să-i atace. Biblia nu scrie dacă i-a atacat și au reușit să respingă. Dacă citim Biblia, vedem ca și cum nu i-ar fi atacat deloc. În traducerea în limba engleză, versetul 21 spune așa, la noi în românește spune să avem o călătorie fericită, dar în engleză spune să cerem de la el o călătorie în siguranță și să ne protejeze pentru copiii noștri și pentru tot ceea ce era al nostru. Și apoi spunea Ezra, mi-era frică să cer de la împărat o escortă împotriva vrăjmașului. Frați și surori, nu vă spun un lucru nou. Satana nu va sta pasiv atunci când vrem să plecăm din Babilon la Ierusalim. De altfel, vreau să vă spun ceva care tot nu este nou. Mai
tare se va răscula împotriva ta și împotriva casei tale și împotriva tuturora. În luna aprilie, când am început să predic despre disciplinele spirituale, a venit la mine o soră, nu o să-i spun numele, plângând. Și mi-a spus: frate Crinișor, tu nu știi ce ai pornit în seara asta. A spus: ce? Tu nu știi că acum, dacă începem disciplinele spirituale, Satana nu o să te lase în pace și o să te atace. Și am uitat la ea și am spus: soră, roagă-te pentru mine. Sora nu-i prorociță, dar a avut un cuvânt profetic. Pentru că atacul a început. Atacul a început asupra mea, asupra casei mele, atacul a început asupra caselor din biserică. Satana nu doarme și ne atacă. Și nu o să putem să stăm cu mâinile la braț și să spunem: dă în noi. Nu. Când Domnul Iisus Hristos a coborât de pe muntele schimbării la față, s-a coborât jos și a întâlnit acolo un om, avea un copil care era stăpânit de duhuri și ucenicii au vrut să scoată duhurile din el și n-au reușit. Și Domnul Iisus Hristos a mustrat duhul și a ieșit și ucenicii au venit la el și a spus: Doamne, dar noi de ce n-am putut să scoatem? Și Domnul Iisus îi spune: acest soi de draci nu este afară decât cu rugăciune și cu post. Eu nu sunt păstorul care vede la fiecare cotitură un demon. Și nici nu... N-aș vrea ca nimeni să nu vadă lucrul ăsta. La fiecare colț să vedem câte un demon. Dar în același timp aș vrea să fim conștienți că Satana este cel care ne atacă și loviturile Satanei sunt mereu asupra noastră. Satana se luptă din răsputeri și se va lupta pe mai departe. Satana este cel care vrea să ne oprească din drumul nostru. Și un astfel de soi și astfel de lupte, o astfel de luptă, nu se va putea câștiga decât cu rugăciune și cu post. Cu rugăciune și cu post. E 8 și 2 minute. Dar aș vrea acum, la încheiere, aș vrea să fac un apel la fiecare, la toată biserica. Dacă simți în această seară că ai nevoie de sprijin în rugăciune, dacă Duhul Domnului ți-a vorbit în seara aceasta, poate din unul din aceste puncte, că ai nevoie de atingerea Domnului, că ai nevoie ca Domnul să lucreze în viața ta, că ai nevoie să fii protejat în războiul spiritual, aș vrea să te rog, invit worship team aici, aș vrea să te rog să ieși înainte, să ieși în față. Și dacă n-ai nici o problemă, poate nu ai niciuna, vreau să vă rog eu ceva personal, pentru mine și pentru casa mea. Nu mai este nimic ascuns, majoritatea bisericii știe că soția mea nu se simte bine. Și când ea nu se simte bine, eu nu mă simt bine, să știți. Și se vede pe fața mea. Nu pot să ascund. Sau în această seară și în săptămânile acestea două de rugăciune, aș vrea să purtați în rugăciune familia mea. Nu vă cer să vă rugați cât m-am rugat eu pentru voi, că poate pentru unii nu m-am rugat așa de mult. Măcar că ar fi trebuit să mă rog mai mult. Nu toți ați fost bolnavi ca să mă duc la voi acasă. Unii ați fost. Și m-am rugat. În seara aceasta, eu am nevoie de rugăciunea voastră. Și ca mine mai sunt încă familii în biserică pe care le știu, dar nu le-am cerut permisiunea ca să le spun numele. Satana se va lupta ca să te oprească din drumul tău, din Babilon spre Ierusalim. Sau astăzi suntem aici la râul Ahava, la râul dragostei. Și ar vrea să te provocă seara aceasta. Vei merge înapoi în Babilon sau vei continua mai departe să vii în Ierusalim? Dumnezeu te așteaptă în Ierusalim. Și Dumnezeu vrea ca seara aceasta să iei o decizie, dar nu una din asta de moment, ci una în care să spui: Doamne, sunt aici. Sunt și eu levit, nu mă ascund. Doamne, poți să contezi pe mine, Doamne. Frații mei, biserica mea poate să conteze pe mine, că o să mă rog pentru ei. Când îmi spun eu cauză de rugăciune, mă rog pentru ei, nu mă apuc să înfloresc, că, uai de mine, cine știe ce s-a întâmplat? No. Pentru că suntem aici, suntem o familie, ca să ne sprijinim unii pe ceilalți. Și astăzi am eu nevoie, mâine ai tu nevoie. Și toți avem nevoie unii de ceilalți. Și haideți să proclamăm în aceste două săptămâni puterea lui Dumnezeu în locul acesta. Un duc de vindecare, un duc de înviorare, un duc de trezire. Și facă Domnul ca prezența lui să fie o realitate în viețile noastre. Eu cred că și Dumnezeu este cel care întotdeauna își onorează promisiunile pe care le-a făcut. Și are atâtea promisiuni și pentru mine cât și pentru tine. Și Dumnezeu este cel care niciodată nu și-a uitat promisiunile, chiar dacă noi le-am uitat. De aceea, în seara aceasta, în timp ce Worship Team va cânta, vă invit în față pe cei care aveți nevoie de rugăciune. Vrem să facem o rugăciune în comun aici cu toți, să ne rugăm unii pentru ceilalți. Pentru că avem nevoie de atingerea lui Dumnezeu.